Terapii pre deti je ako maku. Pár sme vám už v minulom podcaste predstavili. A keďže radi podporíme všetko, čo nám dáva zmysel a je dobré, tentoraz sme si to namierili na dúhovku, inými slovami dúhovú terapiu hrou, ktorá už 6. rok sídli v Bratislave a od minulého roku aj v okrese Senec v Bernolákove. A keďže sme o nich veľa počuli a sú tu, čo by kameňom dohodil, rozhodli sme sa ich vyspovedať. Konkrétne spoluzakladateľku Veroniku Vykrutovú. Moja prvá otázka je veľmi jednoduchá. Ako vznikol názov dúhovka? Lebo mne to evokuje časť oka. Ale predpokladám, že z tohto to nevzniklo. Takže Veronika, prezrať. Prečo práve dúhovka?
Vzniklo to skôr tak, že keďže dúhovka má v sebe viacero vlastne elementov, viacero prístupov, z ktorých vlastne vznikla, tak ako keby tie farby by mali symbolizovať tie jednotlivé zložky vlastne, ktoré obsahujú. Keďže je to tá liečebno-pedagogická intervencia, tak vlastne využíva tie rôzne expresívne terapie, ako je teda tá terapia hrou, tá Montessori terapia, arte terapia a tak ďalej. To malo byť niečo pestré. Pestré, príjemné, veselé vlastne pre tie deti, takže sme sa dopatrali k tejto dúhová terapia hrou a tá skratka dúhovka vznikla v podstate v procese. Máme pocit, že to použil nejaký rodič, lebo povedal, že to je strašne dlhý názov a použil to ako dúhovka, ako taká zdrobnelina a nám sa to tak zapáčilo a tak sme si to začali medzi sebou používať. Tento názov dúhovka.
Ja som si teda o vás prečítala, čo všetko robíte, pre koho je to vhodné a veľmi sa mi to páči. Nechala by som to ale na teba. Ako by si teda predstavila dúhovku, keď už vieme, ako vznikol ten názov? Ako by si ju predstavila niekomu, kto vlastne vôbec nevie, čo dúhovka je? Pár vetami. Nemusíme ísť úplne do detailov, tam pôjdeme v ďalších otázkach, ale ako by si teda povedala tým, čo nevedia, čo je dúhovka?
Dúhovka je autorský projekt, je to liečebno-pedagogická intervencia. To znamená, že je to nejaké pôsobenie cielené pre ľudí. My sa konkrétne teda zameriavame na deti, ktorí potrebujú v niečom vlastne pomôcť a podporiť vo svojom živote. My teda sa odvíjame a zameriavame sa na už takúto konkrétnu cieľovú skupinu, čo sú teda deti od takých tých 2,5 roka až po 13 rokov. Ešte donedávno sme mali písané, že do 10, ale v podstate ako nám tie deti rastú, tak sa nám tá veková hranica takto posúva.
Pre koho je vhodné? Kto má zavítať do dúhovky?
V podstate je to akýkoľvek rodič, ktorý má podozrenie alebo neistotu v tom, či je všetko v poriadku v rámci teda jeho dieťatka. Nemusia to byť deti, ktoré konkrétne už majú nejakú diagnózu stanovenú, ale môže to byť len nejaká odchýlka, nejaká nerovnosť vo vývine. A hlavne ja preto som zdôraznila takú tú neistotu, lebo mnohokrát je to o tom, že tí rodičia proste nevedia, alebo ani tí pediatri ich možno na niečo neupozornia a potrebujú zistiť, že či teda je naozaj všetko v poriadku s tými ich deťmi, aj keď samozrejme, že tu nemáme žiadne rentgeny ani magnetické rezonancie, ale keďže využívame tú hru ako ten primárny nástroj a všetky tie pomôcky, kde môžu deti teda objavovať ten svet, tak cez to, ako s nimi manipulujú a robia, tak dokážeme zistiť, že či je to ešte v rámci nejakej normy alebo či už sa tam pohybujeme mimo normy a čo teda by sme vedeli ďalej vymysleť, aby sme ten vývin čo možno najviac zharmonizovali.
Dobre, lebo vieme, že matky a celkovo aj rodičia majú taký nejaký rodičovský inštinkt, hej, že niekedy cítiš, že to nie je OK. A teda keď mám taký pocit, že niečo sa mi nepozdáva a možno si aj niečo načítam a vidím, že to nejde úplne podľa plánu nejakého, plus minus samozrejme, tak môžu prísť za vami. Dá sa povedať aj, že pre koho dúhovka nie je vhodná? Existuje vlastne taký nejaký detský klient, že viem, že no tak fakt by som tam nemal ísť.
Toto je taká veľmi zaujímavá otázka, priznám sa, že pre koho nie je určená. Takže buď sú to deti, ktoré ešte ako keby nedozreli na to, alebo je tam iný problém ako ten neurologický, možno je to nejaká buď trauma alebo niečo, čo je vnútorne zakorenené.
Ty vieš vyselektovať už len z toho, čo sleduješ u tých detí, ak som to správne pochopila, či je vhodné na tú terapiu alebo nie, a vieš ho poslať aj inde. To je veľmi fajn, si myslím. Dá sa povedať, ako dlho trvá táto dúhovková terapia? Ja viem, že je to asi veľmi individuálne od dieťaťa k dieťaťu, ale vedela by si povedať nejaké také rozmedzie?
Presne ako si povedala, že je to veľmi individuálne. Máme deti, ktoré k nám chodia presne dlhodobo alebo krátkodobo. Záleží od problému, ktorý riešime, a záleží aj od toho, aké sú aj očakávania tých rodičov.
Pre koho by si teda povedala, keď ja som rodič, ktorý ťa počúvam a ma to zaujalo, lebo mňa to zaujalo, preto si aj tu. Pre koho je vhodná táto terapia?
Sú to deti buď s tým autizmom, alebo s tými autistickými rysmi, deti nehovoriace, deti, ktoré majú taký spomalenejší vývin, tiež deti, ktoré sú napríklad sú hypotonické, kde prípadne taká tá hra nám príde, že je taká nejaká stereotypná alebo nefunkčná. Potom sú to samozrejme aj deti napríklad s Downovým syndromom, to je vždycky veľká sranda na tých lekciách, oni sú takí veľmi vysmiatí, alebo deti aj s DMO. A potom máme aj rôzne také diagnózy niekedy, že mám pocit, že sa s nimi stretávam naozaj, že prvýkrát. Deti s mentálnym nejakým oneskorením, s mentálnymi odchýlkami, takže je to taká tá široká paleta.
Dobre, čiže keď mám dieťa, ktoré nemá ani z jednu z týchto vymenovaných porúch, môžem aj tak prísť? Dám o to niečo?
Samozrejme, že môžete prísť, ak máme voľný termín. Lebo väčšinou je to také, že áno, dlhšie sa niekedy čaká. V podstate akékoľvek dieťa by sem na duhovku prišlo, tak vždy mu máme čo ponúknuť, lebo je tu taká široká paleta proste tých aktivít, tých cieľov. Akékoľvek dieťa sem príde, tak dokáže si nájsť to svoje. Dôležité je to, či to má ten zmysel a tie očakávania pre toho rodiča. Hej, ja vždycky aj poviem, že je to nejaký čas, sú to nejaké financie a tak ďalej, že to sú naozaj tie veci, ktoré sú reálne, hej, takže tak na rovinu sa o tom rozprávame.
To si myslím, že dneska veľmi fajn vedieť na rovinu veci. Dobre, tak keď sa už teda rozhodnem, že prídem, či už akýkoľvek problém má moje dieťa, mohla by si prezradiť, ako to vyzerá teda na tom prvom stretnutí? Nechcem celé know-how, s čím všetkým pracujete, ale ako to teda vyzerá?
No, na tej prvej lekcii je to vždycky veľmi pestré. Tak hovorím aj našim novým lektorom, že na tom prvom úvodnom stretnutí je to teda taká ukážková lekcia. To môže vyzerať veľmi rôzne a že treba sa pripraviť vždy na to, že to nepôjde vôbec podľa predstav. Takže prvú lekciu očakávame, že nebude vôbec taká, ako ju očakávame. Takže tak to asi poviem, pretože ja skôr možno poviem taký ten ideálny scenár a možno sa potom vrátim k tomu, že ako to môžem aj neideálne vyzerať.
To neprezrádzaj.
OK. Ale väčšinou vždycky sa to dá akože pekne ukorigovať. A takéto ideálne stretnutie, už keď teda dieťatko príde, tak mám v políčkach pripravené rôzne aktivity. Políčky sú tak, aby dieťatko dokázalo si samo vybrať čokoľvek, čo je tam pripravené. Keďže využívame tie Montessori prístupy, tak využívame aj to pripravené prostredie, aby sa tam dieťa dokázalo pohybovať čo možno najviac samo. Čiže myslíme aj na to, aby si dokázalo samo zobrať a vybrať niečo z tých políc a odniesť si teda na nejaké pracovné miesto, či už za stolík, ktorý je menší alebo väčší, podľa toho, aké teda veľké je to dieťa. Alebo teda pracujeme na zemi na takom malom koberčeku, ktoré ohraničuje zase ten priestor. No a tie aktivity sú pripravené podľa toho, aké dieťa teda k nám prichádza. Vždycky všetko, čo si dieťatko vybere, tak začína a končí vlastne na polici. To znamená, že keď aj dokončíme nejakú aktivitu, tak je dôležité, aby si ju to dieťatko vlastne odložilo. A to je tiež taký ten proces, ktorý sa snažíme nielen tým deťom, ale aj tým rodičom vštepiť, že aj doma, keď sa tie deti hrajú, aby trošku tí rodičia dbali na to. Áno, vidím úsmev.
Áno, môj úsmev nevidno. Ty ho vnímaš. Ja toto veľmi dobre poznám a pracujem na tom.
Výborne. Môžeme potom dať nejaké rady.
Budem rada.
Ako na to. Takže sa snažíme presne o to, aby tie deti vlastne získali taký ten vnútorný nástroj toho, že automaticky, keď niečo dokončím, tak to treba odložiť na to miesto. Samozrejme, že predtým, než to dieťatko začne pracovať s nejakou tou pomôckou, tak potrebuje vedieť a vidieť, že ako na to, hej, že čo s tým má robiť, lebo mnoho tých vecí nie je úplne zjavný, hej, že ako sa vlastne používajú. Vždy je dôležité, aby teda ten lektor ukázal aj takú tú demonstračnú ukážku, ako sa s tým daným materiálom pracuje a aby aj to dieťatko vedelo, videlo, že čo vlastne má urobiť, hej, že čo je vlastne jeho úlohou. A potom samozrejme, že už robíme potom postupne nejaké také obmeny, nejaké modifikácie tak ďalej s tým, že keď už treba nejaký cieľ zmeniť a tak ďalej. Takže s tým sa už potom tak akože hráme a vlastne šijeme to teda na mieru, ako sa hovorí.
Najprv si to vlastne zmonitorujete. Predpokladám, že od rodiča máte už asi nejakú informáciu, že čím sa potýka alebo čo rieši. Na základe toho ušijete ako keby ten úvod.
Áno, áno, tak približne, áno.
A potom to teda pokračuje už konkrétnymi, ako keby tými, nie sú to lekcie sedenia, kde to dieťa vlastne nasmerujete v tom, v čom potrebujete a vidíte, že hlavne ono to potrebuje.
Áno, presne tak. Ono vždycky vychádzame z toho, aké informácie nám rodič vlastne poskytne, lebo my nevieme nikdy, aké to dieťa vlastne k nám príde. My dostaneme teda nejaké informácie cez dotazník od toho rodiča. Máme teda nejakú približnú predstavu, že aké to dieťa asi by mohlo byť, čo by bolo pre neho vhodné a tak ďalej. Vždycky sa pýtame aj na to, čo veľmi dôležité je zistiť, čo má dieťa rado a vychádzať z toho práve, že čo má to dieťa rado. Cez to vlastne dosiahneme potom to, že máme nejaký vzťah medzi sebou a bude mať to dieťa ochotu vlastne spolupracovať a bude chcieť, že to je ten hlavný cieľ, aby to dieťa chcelo objavovať a učiť sa tie nové veci nejakým novým spôsobom.
A mnoho rodičov rieši, keď sú nejaké takéto terapie pre deti, že teda musia s deťmi pracovať doma alebo niečo zmeniť a tak. Takže moja otázka je, dostávajú rodičia aj nejaké domáce úlohy pri tomto type terapie?
Toto je veľmi dobrá otázka, pretože keď sme na začiatku túto duhovku tvorili, tak sme si povedali s kolegyňou, nebudú mať tí rodičia domáce úlohy, že nebudeme ich zaťažovať, že majú toho dosť a tak ďalej, že nie. Ale ten proces nám ukázal, že je to žiaľ nevyhnutné, pretože nám ide o to, aby tuto, v tomto našom priestore, ja to nazývam v úvodzovkách, že na trenažéri, sme si niečo navnímali, nahodili, ukázali rodičovi, že ako na to a dali mu aj takú inšpiráciu vlastne na doma, že ako, akým spôsobom môže rodič aj doma vlastne pracovať s tým dieťaťom a podporiť ho ešte viac, lebo ono v podstate, keď sa tá zručnosť opakuje častejšie, tak samozrejme, že aj ten pokrok príde skôr a pre nás je dôležité to, aby to, čo sa tie deti naučia, aby to nezostávalo len v tomto našom uzavretom prostredí, ale aby sa to práve že prenášalo do toho reálneho života, či už doma, na ihrisku, škôlke alebo na návšteve, hej. Takže o tom to je a to sme vlastne aj my teda zistili, že je to dôležité a že sa vlastne tomu nevyhneme, ale samozrejme, že to nie je o tom, že teraz ich tu nejako kontrolujeme a tak ďalej. Ja to vždycky rodičom dávam ako keby takú ponuku, že skúste aj doma takýmto spôsobom, že uvidíte, ako to pôjde, lebo väčšina tých rodičov akože naozaj sa snaží aj doma, hej, že oni mi aj povedia, že my už sme doma skúsili kadečo všeličo, so mnou proste nič nechce a podobne, alebo nejak sa nám nedarí, alebo toto sme skúšali aj doma, ale nedarí sa nám to, tu sa nám to darí, ako je to možné a potom prídeme len možno na nejakú takú drobnosť, že ja neviem, zistíme, že keď prenášajú nejaké predmety lyžičkou do nejakej flášky, tak zistíme, že aha, to hrdlo tej fľaše je moc úzke a vlastne preto sa tam to dieťa nevie trafiť a cíti ten neúspech a tak ďalej. A to sú také veľké drobnosti, na ktoré prídeme, konzultujeme to s rodičom, aby to malo vždycky ten zmysel a ten efekt.
Áno, to aj dáva zmysel, že vlastne ja si neviem predstaviť, že tu by ste to len robili a to dieťa zrazu príde domov a úplne ako to má vypustiť. Hej? Čiže to sú veci, ktoré bežne tí rodičia vedia zakomponovať do toho bežného života a toto je podľa mňa fajn, hej? Že nie je to niečo, nechcem povedať, že drastické alebo ťažké. Ťažké na prácu, ale je to niečo akože, čo vie bežne zakomponovať a vie s tým pracovať. Hej, tak to je fajn. Ja sa chcem spýtať ešte, lebo už sa vlastne blížime aj ku koncu. Chcem sa ťa opýtať, aj keď je to asi veľmi ťažká otázka na teba, ale dám ti ju.
Okay.
Ty robíš túto dúhovku už dosť dlho a naozaj pracuješ s deťmi dosť veľa rokov. Čo považuješ za taký svoj najväčší úspech? Lebo máš tu asi naozaj rôzne deti s rôznymi potrebami. Ono to nemusí byť, a pre teba to asi ani nie je vec, že teraz nejaké terno, ale možno nejaká taká tvoja srdcovka, alebo s čím ste sa najviac borili, že to bol pre teba ten, akože si jeden z úspechov, nepoviem najväčší, hej? Ale taký, že čo ťa fakt, že toto sa podarilo. Máš také niečo vôbec?
No, ja musím povedať, že ja mám pocit, že na každom tom stretnutí máme dosť veľa takých silných momentov, kedy si vždy poviem, že toto úsilie, táto námaha, že stojí za to. Pre mňa, čo je asi taká najsilnejšia, možno poviem, že aj motivácia, je to, keď vidím, s akým nadšením tie deti proste sem prichádzajú. Ja možno nepoviem nič konkrétne, že či sa tie deti naučia čítať alebo písať, alebo čo. Áno, naučia sa aj čítať, aj písať, aj tu sa nám to podarilo. Ale to, že tie deti už medzi dverami vyzúvajú topánky a už pomaly v bunde bežia cez chodbu až donútra a to nadšenie v očiach a ten úsmev, že chcú sa učiť a objavovať vlastne tie všetky veci, čo sú tu pre nich pripravené, to ich nadšenie a tá vnútorná vôľa, že chcú, keď sem dobehnú do tej miestnosti, do stredu a roztržito sa pozerajú, že čo je v tých políciách teraz pripravené, ako keď na Vianoce deti vidia darčeky a im svietia tie oči, tak presne tak tým deťom tu svietia tie oči a to je pre mňa asi takéto najsilnejšie, čo musím povedať. A potom samozrejme aj tí rodičia to vidia. Keď vidím, že to dieťa je takto spokojné, aj ten rodič, tak to je asi to najviac. Asi podľa mňa ten najväčší úspech, by som povedala.
Áno, toto úplne chápem a ono, ako ťa vnímam aj teba pri tom rozprávaní o tých deťoch, aj celkovo o tom vašom projekte, z toho cítiť veľkú lásku a takú tú vášeň v tú prácu, čiže ja verím, že tie deti to cítia tiež, lebo deti neoklame človek. Deti sú veľmi úprimné a majú taký ten svoj vnútorný radar, ktorý to veľmi vycíti a myslím si, že je to cítiť z celého tohto rozhovoru. Ja ti ďakujem veľmi pekne a veľmi vám držím palce. A potom pridám aj vlastne link pod tento rozhovor, aby vás rodičia vedeli nájsť, kde teda nájdu takýchto skvelých ľudí, ktorí sa môžu venovať ich deťom. Ďakujem ti veľmi pekne a držím vám palce.
My ďakujeme veľmi pekne za túto možnosť a budeme veľmi radi, teda, keď budú deti pribúdať, ktorým môžeme pomôcť. Ďakujeme.